สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามที่เด้งเข้ามานะครับก็มาปรึกษานะครับเรื่องของการยิง Facebook Ad นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาพูดถึงปัญหาเรื่องของการยิง Facebook Ad เนี่ยนะฮะหนึ่งในสถานการณ์ยอดฮิตนะครับที่คนจะเด้งมาคุยนะครับก็คือการบอกว่าตอนนี้นะครับยิงแอดแล้วยอดขายไม่มาใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่ามันเป็นโจทย์คลาสสิกเลยนะครับคือทำกันมากี่ปีกี่ปีเนี่ยผมก็จะเจออย่างนี้ตลอดยิงแล้วทำตามที่เขาบอกแล้วตั้งแอดแล้วบูสต์แล้วแต่ยอดมันไม่มายอดมันไม่มาตามที่เราคาดไว้เนี่ยจะต้องทำอะไรใช่ไหมครับซึ่งพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดกันแล้วอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาวิธีการตั้งทาร์เก็ตเนี่ยไหมไปทำเลือกทาร์เก็ตให้มันแม่นนะฮะหรือเราจะต้องไปตั้งอินเทอร์เนสตั้งเดโมกราฟิกใช่ไหมครับใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเพื่อที่จับลูกค้าให้แม่นยำมากขึ้นบางทีก็บอกว่าไปเขียนคอนเทนต์ให้มันโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปด่วนสรุปอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมถามนะครับคือก็เป็นน้องที่ผมรู้จักกันแล้วเขาก็บอกผมบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะครับรู้ไหมว่าที่แอดไม่เวิร์กเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมฮะคือเรารู้จักปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ยอดขายเนี่ยมันได้มาหรือเปล่าเพราะบางทีมันต้องแยกกันนะแอดเวิร์กกับยอดขายมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นผลต่อเนื่องกัน 100% นะคือบางทีแอดเวิร์กนะฮะแต่ยอดขายไม่มาเกิดขึ้นจากอะไรบางอย่างเช่นเป็นเรื่องราคามันแพงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแบบว่าบางทีคือแบบว่าฉันยังไม่อยากได้ใช่ไหมครับหรือสินค้านี้คือคนเรียกว่าอาจจะไม่จำเป็นตอนนี้ใช่ไหมครับคือไม่ได้บอกว่าโฆษณาไม่ดีไม่ได้บอกว่าแอดไม่ทำงานไม่ใช่คือก็ดูคนก็ดูคนก็จำใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงที่เขาจะซื้อใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจกลไกพวกนี้เยอะมากนะครับแต่ทีนี้อะถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยิงแอดไม่เวิร์กเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็ลองลิสต์มาให้เข้าใจอีกก่อนกันเวลาพูดโฆษณา Facebook Ad จะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขสำคัญนะข้อแรกเลยคือการตั้ง Objective ใช่ไหมคือเวลาเราตั้งแอดปุ๊บเนี่ยถามก่อนเลยเราจะลงแอดด้วยวัตถุประสงค์ไหนใช่ไหมคุณจะเอา awareness คุณจะเอา consider หรือคุณจะเอา conversion นะครับถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับมีคนบอกว่าอุ้ยสูตรผมนะครับต้องทำแบบนี้ไอ้สูตรคนนี้ทำแบบนั้นคือแล้วก็มีคนก็ถามผมตลอดนะคุณแก่ครับแล้วสูตรไหนดีผมบอกว่าก็ไม่มีอันไหนดีกว่าไหนหรอกมันขึ้นอยู่กับบริบทใช่ไหมคือคุณก็เลือกใช้ให้เหมาะสมใช่ไหมคือต้องตีโจทย์ให้ตัวเองให้แตกก่อนนะครับว่าลูกค้าเราเนี่ยต้องการเราต้องการอะไรจากเขาใช่ไหมนะครับคือเวลาถ้าเกิดอย่างที่หลายๆคนก็พอทราบถ้าเกิดว่าคุณรันแอดเพื่อให้เกิด awareness เนี่ยมันก็จะเป็นการรันโฆษณาด้วยโจทย์อีกแบบนึงใช่ไหมคือให้เห็นนะครับให้เห็นเยอะๆให้เห็นบ่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้มันเกิด consideration นะครับไอแบบที่ทำให้เกิด engagement ทำให้เกิด traffic ทำให้เกิดการดูวิดีโอมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับซึ่งคุณจะเห็นว่าเงื่อนไขไอข้อเนี้ยมันจะตามมาพร้อมกับสิ่งที่ชื่อว่าการเลือกคอนเทนต์เนี่ยนะเอาคอนเทนต์ไหนไปเสกกับออบเจคทีฟไหนใช่ไหมฮะและมันจะมีเรื่องอีกเรื่องของการทำออเดียนซ์นะครับซึ่งพอเราเป็นแบบเนี้ยแอดของเราเนี่ยมันก็ต้องบอกอีกว่าคุณกำลังขายกับลูกค้ากลุ่มไหนลูกค้ากลุ่มที่ไม่รู้จักคุณลูกค้ารู้จักคุณแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้าไปแล้วหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อคุณมันก็อาจจะส่งผลไปกับเรื่องของวัตถุประสงค์ด้วยว่าคุณต้องการให้แอดเนี่ยทำงานในวัตถุประสงค์ไหนเป็นหลักด้วยความต้องการไหนเป็นหลักใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยผมก็จะบอกหลายคนบอกว่าไอตอนเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ต้องแม่นยำนะใช่ไหมฮะคือไม่ได้บอกว่าการเลือกหวานผิดนะฮะแต่ว่าการเลือกหวานก็จะมีข้อได้เปรียบอันนึงแล้วก็จะมีข้อเสียบางอย่างใช่ไหมฮะคือคุณอาจจะเข้าถึงคนเยอะแต่คนนั้นอาจจะแบบไม่ได้มีใช่ไหมล่ะอาจจะไม่ได้มีนีดดีมานเยอะมากใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมันก็จะทำให้นะครับกลุ่มเป้าหมายเล็กแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาต้องการสูงขึ้นแต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะไม่โดนเลยเพราะว่ามันเล็กมากไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นที่มาว่าเฮ้ยเขาถึงบอกว่าให้คุณพยายามแบ่งลูกค้าไปหลายๆกลุ่มถูกป่ะคือแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆหลายๆกลุ่มนะนี่คือสิ่งที่หลายคนจะแนะนำกันนะครับก็คือ คุณไม่ต้องยิงลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวแต่คุณพยายามซอยไปลูกค้ากลุ่มย่อยแล้วดูว่ากลุ่มไหนเพอร์ฟอร์มแบบไหนบ้างใช่ไหมครับดูผลนะครับเช่นจะดูแบบเรื่องคลิกจะดูเรื่องของยอด engagement อะไรอันนั้นก็ไปอีกทีนึงแต่ว่าทำสิ่งสำคัญมากเลยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานของการตลาดนะก็คือว่าเราต้องมองลูกค้าให้มีความแตกต่างกันและลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มันแตกต่างกันมันก็จะทำให้คุณเนี่ยไปคุยกับเขาด้วยคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมเราก็จะดูว่าอ๋อโอเคเราจะใช้คอนเทนต์แบบไหนนะครับเราแล้วซึ่งเวลาพูดคอนเทนต์เนี่ยใน Facebook Ad เนี่ยโอ้โหคุณเยอะนะเราต้องพูดถึงรูปใช่ไหมเราพูดถึงแคปชั่นเราพูดถึงปุ่มเราพูดถึงไอ้พวก call to action ใช่ไหมครับอันนั้นก็คือหลักการง่ายๆคือ Facebook Ad เนี่ยนะครับมันมีคอนเทนต์ตรงไหนบ้างที่เราต้องปรับก็ต้องปรับกันหมดนะใช่มั้ยต้องปรับกันหมดเลยอีกอันนึงที่ผมก็มักจะเตือนหลายธุรกิจคือ landing page เนี่ยนะครับ landing page เช่นคุณคลิกเสร็จปุ๊บไปที่ตัว landing เนี่ยนะฮะมันปิดการขายตรงนั้นได้หรือเปล่านั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่คุณต้องไปขันน็อตนะคอนเทนต์นะฮะคือบางทีเข้ามาปุ๊บงงไม่รู้ไปทางไหนก็เลยออกใช่มั้ยหรือเข้ามาปุ๊บไม่โดนใจออกไปอันนี้อีกแบบนึงนะครับก็ต้องไปดูอีกว่าจุดไหนซึ่งบางคนก็จะแท็กเรื่องแบบว่าเฮ้ยคลิกเข้ามาแล้วปรากฏดรอปออฟอ่ะทั้งนั้นก็ต้องทั้งนั้นไปแก้เนี่ยไม่ได้แก้แอดไปแก้ที่ landing page ใช่มั้ยมันก็ต้องไปดูทีละจุดทีละจุดทีละจุดนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยบางคนบอกเอ้ยแล้วถ้าเกิดไปส่งเมสเสจล่ะอ้าวก็เกี่ยวอีกเวลาตอนที่มันเด้งเข้าเมสเสจปุ๊บเนี่ยคุณมีเซตอัพเวลคัมเมสเสจไว้มั้ยคุณทําอะไรคือเราทํายังไงเพื่อให้มันสมูทที่สุดนะฮะแล้วตอบโจทย์คนมากที่สุดนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราก็ต้องไปนั่งไล่ดูทีละจุดนะครับและสิ่งสำคัญมากเลยที่ผมบอกน้องเขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะคือสิ่งที่ชื่อคอนเท็กซ์นะฮะก็คือว่าเช่นคุณยิงแอดในวันไหนใช่ไหมฮะในเวลาไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นคือวันและเวลาก็มีผลนะเพราะว่าบางทีมันคือแบบมันมีเหตุการณ์บางอย่างมาใช่ไหมฮะมีเหตุการณ์บางอย่างมาก่อกวนมันดึงความสนใจเรามันอาจจะมาทำให้เราเขวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางทีคนอาจจะเห็นโฆษณานี้ในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมจะซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนชอบคิดบอกว่าเฮ้ยมันดูปุ๊บต้องซื้อเลยสิใช่ไหมครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่เห็นปุ๊บต้องซื้อเลยนะฮะมันก็จะอาจจะมีสเต็ปของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคงต้องเข้าใจคือเราพยายามหาปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องและทำให้โฆษณาของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ผมเล่านี่คือแค่หลักการนะใช่ไหมฮะอย่างเช่นobjective แบบไหนนะครับเลือก audience แบบไหนรู้ audience ละเอียดขนาดไหนเลือก audience ด้วย target ที่ใช่หรือเปล่าซึ่งถ้าย้อนไปอีกนะมันจะย้อนไปอีกว่าเราเนี่ยนะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายมาทำโฆษณาเนี่ยใช่หรือเปล่าหรือกลุ่มเนี้ยไม่ควรเลือกมาเป็นโฆษณาเลือกมาเป็นลูกค้าก็คือเราไม่ควรขายลูกค้าขายคนนี้แต่ต้นเพราะคนนี้คืออะไรมีคู่แข่งเยอะหรือคนนี้ไม่ซื้อสินค้าของเราใช่มั้ยผมก็ชอบบ่อยๆบอกว่าคุณไม่เหมือนกันนะระหว่างคนอยากได้เรากับเราอยากได้เขาเนี่ยคือเราอยากได้เขาเขาอาจจะไม่อยากได้เราก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็จะคิดอีกแบบนะฮะขายคนรู้จักบอกว่าขายง่ายผมบอกมันก็ไม่จริงเสมอไปบางทีรู้จักเนี่ยมันอาจจะแบบรู้จักไว้เฉยๆแต่มันไม่สนใจแต่คนที่ไม่รู้จักอาจจะเป็นคนที่อยากได้มากกว่าเราก็ได้มันคือมันเป็นเกมเหมือนกันที่เราต้องทดลองไปเรื่อยๆทดลองแล้วก็หาว่าเฮ้ยแบบไหนที่มันใช่ใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันเองก็เมื่อเรารู้ว่าลูกค้ามันมีความหลากหลายคอนเทนต์ที่เราพูดก็มีความหลากหลายตามนะฮะฟังแบบนี้ปุ๊บคุณแก่โอ้โหมันยากผมบอกมันก็ยากสิครับถ้าเกิดมันง่ายมันก็ถ้าง่ายมันก็คงจะรวยกันทุกคนแล้วนะฮะคือแล้วที่มันโหดที่สุดเนี่ยคือคุณไม่สามารถที่จะหาสูตรสำเร็จได้กับทุกสินค้าได้นะฮะคือคุณขายเสื้อผ้าก็แบบนึงคุณขายเคสมือถือก็แบบนึงคุณขายนาฬิกาก็แบบนึงคุณขายผ้าเช็ดหน้าก็แบบนึงคือมันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วพวกเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักการเดียวกันเป๊ะๆไปใช้ได้นะครับโอเคมันอาจจะแบบว่าพอให้เข้าใจแบบเทียบเคียงได้ระดับนึงเนี้ยอันนี้ผมก็พอไปได้นะแต่ว่าคุณจะก๊อปสูตรไปใช้เลยผมว่ามันก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจกลไกแบบเนี้ยนะครับเรื่องว่าเอ้ยเป้าหมายคืออะไรลูกค้าคือใครนะครับคอนเทนต์คืออะไรคอนเทกซ์คืออะไรเป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องไปหมุนหาวิธีในการที่เรียกว่าขันน็อตนะคือผมเชื่อว่าคือการขันน็อตขันน็อตคือการดูว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนบ้างที่เราสามารถที่จะไปแก้ให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมบอกว่าเรารู้ไหมว่าอันไหนดีไม่ดีผมบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในวันแรกๆเราก็คงไม่รู้หรอกใช่ไหมในวันแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็เราก็คงได้แต่ เก็บข้อมูลแล้วก็ลองประเมินดูว่าเอ้ยที่ทำเงี้ยมันได้อะไรกลับมามันได้อะไรกลับมามันได้ไหนมันได้อย่างที่คุณคาดหวังไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยตั้งต้นเนี่ยธุรกิจต้องมีคำตอบก่อนว่าคุณคาดหวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็แผนที่คุณทำไว้เพื่อให้บรรลุนั้นน่ะมันเป็นอย่างที่คุณคาดหวังมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่เราก็ไปหาสาเหตุต่อว่าที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วก็ไปแก้มันทีละจุดทีละจุดนั่นเองนะครับผมก็เล่าวันนี้ไว้ให้ฟังเพราะว่าผมก็บอกน้องผมอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเออนะครับถ้าเกิดว่าแอดไม่เวิร์กเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปแบบว่าโอ้ยจะไปแก้นู่นแก้นี่แก้นั่นคือต้องตั้งสมมติฐานก่อนนะตั้งสมมติฐานก่อนว่าคุณว่าแอดของคุณเนี่ยมันมีจุดไหนที่มีปัญหานะครับหรือบางทีมันอาจจะไม่มีปัญหาที่แอดมีปัญหาที่อื่นก็ต้องไปหาดูต่อเนาะนะครับก็เล่าเป็นแนวคิดไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นแบบสั้นๆแต่ว่าผมอยากให้เจ้าของธุรกิจหรือคนที่ลงโฆษณาหลายคนเนี่ยนะครับก็ฉุกคิดนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปแบบเฮ้ยรีบแก้คอนเทนต์นะฮะหรือไปเปลี่ยนเดโมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเราก่อนคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราพลาดนะถ้าเราคิดว่าเราพลาดครั้งต่อไปเนี่ยมันควรจะแม่นยำกว่าเดิมถูกไหมซึ่งแม่นยำกว่าเดิมแปลว่าครั้งต่อไปเนี่ยคุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและตั้งสมมติฐานว่าคุณแก้อะไรแล้วมันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็ค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้เป็นแบบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอาจจะเป็นแนวคิดแล้วก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ